de l'Amazonie. C'est la fin de ce bulletin. Au revoir.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongolo pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi ba eza na mdoto, tolobala mingi na medecine, moto azomela masanga ezolia te aobela foie cirrhose. Mutazo mela masanga ya zuli ya mingi ya obela pankrea. Haya wani zaba neto kubana kutu ba sersyon moro medikal o yore pervantarabiso to oriente ba baka. Men na pratik kouran sa pe eko sekipike pe. Mutazo a mela karo neto ba bon vie meur chak jou na ba restoran ba usange bele bele ba o wana mingi mingi pankrea na ba omte belak. Ba o ba bela ka masanga bele ba liya ka mouke ba o wana mingi mingi foie n'a pas honte de la toucher. Mais il faut voir que l'alcool et tout ça, la foie n'a pas le cas et tout ça, la partie de l'endroit, n'a pas le thème, n'a pas le tout, et ainsi de suite. Mais de façon, par rapport à la question, tout le monde là, on peut se dire qu'il y a
Docteur, n'a pas dit qu'il y a des gens qui sont au Congo, na Kinshasa, moi, habitude de côté, il y a des gens qui sont au Congo, c'est pour bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kili kili est-ce que okiko ebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango.
Merci question ya malamu. Au fait plus masanga eza na teneur ya alcool ebele yango po bango bazo bera nzela moko se po yo pesa moto quick noki na mbongo moke eh bien durée pe ya ko durée pe po cirrhose et salama nan na nzoto moko e komi pe raccourci e komi pe moke donc ndenge kaka balobi nzela moko se eza pe nana quick tout comme pe na
liwana kobebisa
voilà. Oh, mutazo mela masanga oya 5 degrés au moins. Ya osala ba mbule belé. Oya maladie installé. Mais oazo mela ba 40, ba 50 koleka. Dans quelques mois ou années, au moins la maladie installé. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans ba jeune, mais ba komi konuna déjà. On a ça jeune, mais aza jeune mena physiquement oya muto akala.
Muto akala.
Voilà.
Est-ce que makaya ekoki pe ko mema ko bebisa fwa to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, makaya eza cause directe ya cirrhose du foie. Mais eza toto bengaka na lopoto facteur de risque, donc eza situation moko o eko prédisposé moto ko permettre moto a développer complications moko ya cirrhose de foie ben na cancer du foie. La ndenge makaya eza elebali ke makaya poumon et peut être un cancer du poumon. Makaya et peut être un cancer na ba partie belle en d'autres dont le foie.
OK.
Donc une cirrhotique azo mais la pe makaya facilement a go développer complications moko ben na cancer du foie. Mais makaya en soi est à cause directe ya cirrhose.
Okay.
Et le fait que mutazo melango eza mabe to aza déjà na cirrhose pour facilement ego benda ego memaye na ba na complication ya cancer de foie.
Izala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala.